Die Here praat vanavond met ons uit 2 Timoteus hoofstuk 3. Ons gaan die hele hoofstuk tot en met 2 Timoteus 4 vers 8 saam lees vanavond. Weet met is 3 vanaf vers 1. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees. Kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring die huise in, en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voor al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uit vol gehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ek wil net gou een opmerking maak. Hier word nou gepraat op 2 plekke van Jannes en Jambres, wat hulle teen Moses verset het. Dis die 2 tovenaars, Ek het dit self nie geweet voor ek nie bietjie gaan kyk het nie. Dis die twee tovenaars wat hulle teen Moses verset het, toe Moses by die Farao gekom het en die Here vir hom die wondertekens gegee het. En Jannes en Jambres sal julle onthou daardie geskiedenis, kon hulle 'n klompie van die wonders kon hulle nadoen. Hulle kon ook hulle kieries in slange verander en ook bloed in die water en sulke dinge, maar uiteindelik kon hulle nie bybly nie. Het hulle, en dit is hoekom daar gesê word, hulle dwaasheid het vir almal duidelik geword, want hulle kon toe nie, ek weet nie, moet ek sê, kers vashou of kompeteer met die almagtige Here nie. Ons teksverse vanavond is vers 12 en vers 14. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Vandag is bultbederfdag. Ons het vanoggend gesê dat dit 'n dankie sê geleentheid is. 'N dankie sê geleentheid vir al die seëninge wat ons uit die Here se hand uit ontvang. 'N dankie sê geleentheid vir al die dienswerk wat in die gemeente gebeur. Maar dis ook 'n geleentheid vir vorentoe kyk. Daar's 'n hele klompie van julle wat nou afstudeer hierdie jaar. En vir julle beteken die toekoms dat julle gaan weggaan van hier af. En daarom wil ons vandag 'n spesiale dag hou en julle groet en vir julle sterkte toe wens. En ons hoop en ek hoop dat julle vanaand vanuit die Here se woord uit ook 'n perspektief sal kry oor die toekoms wat vir julle voorlê. Vir ons ouens wat hier agterbly, is daar ook 'n nuwe toekoms voor. Dis nou eksamentyd en dan vakansie en dan hoop ons om Januarie weer terug te wees of dalk Februarie, wanneer begin julle? Middel Februarie, einde Maart, is julle weer terug. Ek weet nie, dit voel net altyd julle kom nie, en dan vat dit lank. Maar ons hoop dat julle allemaal gaan terugkom, en dat ons allemaal gaan terugkom, en dat daar vir ons 'n nuwe jaar gaan voorlê, van nuwe geleenthede, waarin ons die Here kan dien, in sy koninkryk, as deel van die bultgemeente, hier, op die bult, en oor die bult. En hoe ons oor daai toekoms dink, het alles te doen met wie ons Here Jesus vir ons is, hoe ons oor hom dink en hoe belangrik hy vir ons is. Hier luister ons in 2 Timoteus 3, hoe Paulus, die ou apostel, hy is nou in die tronk, gaan tereggestel word kort hierna, met die jong Timoteus praat, hy werk in Efese in die gemeente. En hy is nie bitter in sy hart oor wat nou gaan gebeur nie, Inteendeel, is daar iets van 'n opgewondenheid by hom. Hy sê, ek weet dat ek nou naby daaraan is, om die oorwinnaarskroon te ontvang. Dit gaan oor hoe hy oor die toekoms dink. En Matteus 6, praat ons Here Jesus oor die toekoms, en dan sê hy, moenie vir julle skatte op die aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit kan verniel, en diewe inbreek en het steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en diewe nie inbreek om dit te steel nie. En dan sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So dis nie my hart wat bepaal waar my skat is nie, dis sy skat wat bepaal waar jy my hart op pad is, en waar my hart uiteindelik sal wees. En as my skat op die regte plek is, dan sal my hart hom soontoe volg. Daar is eintlik net twee opsies vir waar my skat kan wees. My skat kan of in ons Here Jesus wees en in die nuwe lewe wat hy vir ons gee. Paulus noem die oorwinnaarskroon, die lewe saam met God. Of my skat kan vasgevang wees in hierdie wêreld. In myself en in die dinge wat ek in hierdie lewe in my hande kan kry. En my hart is op pad na een van daai twee bestemmings toe. Hier in 2 Timoteus 3 gee Paulus vir Timoteus sy laaste opdragte. Paulus se lewe is amper verby. Timoteus se lê ook voor hom. Paulus sê in vers 1 oor die toekoms, dit moet jy weet, In die laaste dae sal swaar tye kom. Hy verwys nie hier na die tipe swaar kry wat ons beleef as gevolg van siekte of van armoede of sulke tipe dinge nie. Die swaar kry waarvan hy praat, is 'n baie spesifieke tipe swaar kry. Die swaar kry wat veroorsaak word deur mense wat net vir hulle self lief is en net vir hulle geld lief is. Mense wie se skat op hierdie aarde is. Hierdie is een van daai gedeeltes wat ek in handlede in die week oor gepraat het. Mense sukkel eintlik om te glo dat dit al meer as 2000 jaar gelede geskryf is. Omdat dit ons lewe so akkuraat beskryf, die wêreld waarin ons leef, het voel eintlik of die Here dit vanoggend vir Paulus gegee het om dit te skryf. Die mense wat hier beskryf word, is mense wat net vir hulle self lief is en vir hulle geld. En daaruit vloei al die ander sondes wat hulle doen, wat hier gelys word in vers 2 tot 9. Omdat hulle net vir hulle self lief is en net vir hulle geld lief is, is hulle mense wat arrogant is. Arrogant in wat hulle dink en arrogant in hoe hulle optree teenoor ander mense. Hulle is beledigend teenoor ander mense. Hulle mishandel ander mense. Teenoor die Here is hulle ondankbaar en onheilig. Teenoor ander mense is hulle liefdeloos, onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle is verraaiers, hulle is roekeloos en vol van hulle self. Al waaroor die lewe vir hulle gaan, hulle hoogste doel is hulle eie plesier, hulle eie vreugde. Daar was sulke mense in Efese in die gemeente. Vandag is ons samelewing vol van sulke mense, van die hoogste vlakke van die regering af, tot in ons eie huise. Maak mense maar net soos hulle wil, of net soos ons wil, moet ek seker eerder sê. Net soos wat vir ons die beste is. En as iemand vir ons iets daaroor probeer sê, as hulle vir ons sê dat dit verkeerd is, of dat dit nie goed is nie, want dan maak ons asof hulle weird is, asof hulle nie verstaan waaroor dit gaan nie. Want hoe kan iets sleg wees, as dit vir my goed is? As dit vir my lekker is, as dit my tevrede stel, dan moet dit mos goed wees. Die swaar kry waarvan die Here hier praat, stop ongelukkig nie net daar nie. Dit gaan nie maar net oor die feit dat hierdie mense moeilike mense is om hier saam te leef en dat hulle dink dat hulle los van God kan leef soos hulle wil net hier en nou nie. Die swaar kry wat hulle veroorsaak gaan nog verder. Want hierdie mense probeer mense met hulle saamneem. Hulle probeer ander mense beïnvloed. In Efese was die vroue hierdie mense se teiken. Hulle vroue geteiken wat nog skuldig gevoel het oor hulle die dinge wat hulle vroeër in hulle lewens gedoen het toe hulle nog heidene was, voordat hulle Christene geword het. Vroue wat hulle sinnelike begeertes deur hulle sinnelike begeertes gedryf is. Hulle wou net alles najaag wat goed en lekker gevoel het en gelyk het en geklink het en geproe het en geruik het. Vroue wat altyd iets wou leer, maar toch nooit regtig by die waarheid wou uitkom nie. Vandag is eintlik elke gelowige 'n teiken hiervan. Veral as jy 'n gelowige is wat nog glo dat jy moet deel wees van 'n gemeente. 'N Gelowige wat glo dat ons verhouding met die Here nie los is van die Here se mense nie. Ek dink nie ek hoef baie te sê oor hoe mense vandag deur hulle begeertes gedryf word nie. Die hoogste reën in ons samelewing is eintlik maar dat dit my plesier is die hoogste vreugde. As dit vir my lekker is, is dit reg. En as iemand my probeer aanvat daaroor, dan gaan kruip ons agter 'n vreemde verstaan van menseregte weg. Dan sê ons maar ek het mos die reg om te kan doen wat ek wil. Nog iets wat vir ons dieselfde is as wat dit in Efese was, is dat mense altyd iets wil leer, maar toch nie by die kennis van die waarheid wil uitkom nie. Al die debatte, al die filosofiese gesprekke wat ons tyd kenmerk, oor wie God is en of hy is, en oor die doel van die lewe en oor die ontstaan van alles, en oor die waarde van geloof, is typies van die postmoderne wêreld waarin ons leef. En soms klink hierdie gesprekke asof dit eintlik glad nie oor die waarheid gaan nie, maar eerder oor die feit dat ek en jy elkeen ons eie opinie het van wat die waarheid kan wees. Dit klink of mense die waarheid soek. Maar eintlik wil hulle net praat. Eintlik wil hulle net hulle self bewys met mensgemaakte kennis. Van hierdie mense staan daar in vers 8, dat hulle in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Daar's 'n tipe hopeloosheid wat hierdie lewe kenmerk. As ek net vir myself en vir my geld lief is, as dit my grootste skat is, waarom is ek dan? Want dan is my hart, my hele lewe in hierdie wêreld veranker. Dan gaan ek dalk baie goeders in die lewe hê. Ons moet nie 'n fout maak nie. Die rykes is besig om al hoe ryker te word. Daar's baie mense wat super gemaklik in hierdie lewe leef. Maar as dit net gaan oor myself en net oor my geld, dan het ek 'n lewe sonder sekerheid. Dan's ek uitgelewer aan die al ewige vrees vir wat ons teksgedeelte wat Jesus in Matteus sê, mot en roes en diewe. Ek het al hierdie goed, maar ek het geen manier om dit werklik altyd myne te hou nie. Een ongeluk, een brand, een roofdog, een lewe wat eindig. En daai goeders is weg en waardeloos. Maar as die Here my grootste skat is, as 'n lewe by hom en in sy koninkryk, as dit my hoogste vreugde is, as ek sê dit is die oorwinnaarskroon van my lewe soos Paulus, dan gee die Here vir my duidelike padaanwysings vir 'n lewenspad saam met hom. Dan leer hy my hoe om te leef terwyl ek wag dat hy my kom haal. Hier in 2 Timoteus 3 is daar 4 sulke opdragte. 4 opdragte wat dit vir ons moontlik maak om deur die genade van die Here te hou by wat ons geleer het en dit wat ons vasglo. Die eerste opdrag is dat ons mentors versigtig sal kies. Teenoor al die swaar kry wat hierdie valse profete in Efese veroorsaak het, sê Paulus vir die jong Timoteus, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering. Of ons dit nou wil erken of nie, ons almal volg mense. Ons doen dit doelbewuslik, ons kies vir ons helde, rolmodelle wat ons kan volg. Mense soos wie ons wil wees, ons wil kan sport doen soos hulle, of ons wil kan akademie bedryf soos hulle, of wat ook al, ons volg mense. Ons doen dit nie altyd eers doelbewustelik nie. Ons leer oor tyd om te dink en te praat en te doen soos die mense saam met wie ons leef. Dink maar aan jou koshuis. Hoekom is party gange kuiergange? En ander gange is sulke akademiese paradyse. Dis omdat die eerstejaars wat inkom leer by die seniors, dis hoe ons maak op hierdie gang. Ons leer by mekaar. Dis soos wanneer iemand 'n vuil grap vertel. Niemand sal dit doen nie, nee, jy meet altyd eers die geselskap, kyk die dinge uit die boom, uit tot die eerste iemand daai eerste grappietjie neergesit het. Dan is die deur oop, dan kan enige iemand ietsie vertel. Dan het jy die moed om dit te doen. Want of ons dit nou wil erken of nie, ons is groepsdiere. Ons is geskep om in verhoudings met mekaar te leef. En ons kan naïef wees hieroor. Ons kan maak asof dit nie gebeur nie, asof ons nie mense volg nie. Maar dan beteken dit, dat ek eintlik maar net die wêreld navolg, nabootsers van die wêreld word. Of ek kan doelbewus vir my gaan mentor soek. Mede gelowiges na wie toe ek opkyk, mense wat saam met my kan leef, mense wat my kan leer, mense wat my, as ek die woord accountable kan gebruik, dink ek beskryf ek dit goed, wat my accountable kan hou in hoe ons verhouding met die Here uitleef. Vir elkeen van julle wat weggaan aan die einde van hierdie jaar, is dit opnuut weer 'n nuwe verantwoordelikheid om vir julle mentors te gaan soek daar waar julle ook al land. En vir die res van ons wat hier agter bly, maar volgende jaar kom daar 'n hele nuwe span eerstejaars weer in. Jong mense wat mentors nodig het. Jy kan dalk self onthou hoe vinnig jy jouself in die moeilikheid ingekuier deur jou eerste kwartaal op varsity. En toe in my maand wakker geword het en besef het, nou is ek diep in die moeilikheid. En al die ouens wat saam met my gekuier het op die punt, waar hulle te skelm geswat en hier's ek nou. As ons nie vir mekaar gaan mentors wees nie, as ons nie gaan leef soos mense wat navolgbaar is nie, mense wat gevolg kan word nie, dan gaan hierdie ouens, hierdie nuwe ouens wat inkom, op ander plekke voorbeelde kry. Die Here roep ons om as sy kerk, as sy liggaam hier, met mekaar saam te leef in die wêreld. Paulus was nie maar net nog iemand wat Timoteus geken het nie. Paulus was iemand wat Timoteus doelbewus gevolg het. En die enigste rede hoekom hy vir Paulus gevolg het, is omdat Paulus ons Here Jesus gevolg het. Volg jy ons Here Jesus? Is jy 'n voorbeeld wat jong mense kan inkom na toe en sê, hier is iemand. Ek onthou in my eerste jaar in Brooklyn, hy was Rinus die voorsitter van Juventus, soos ons G5 bediening. En ek het in die eerste week op die eerste jaarskamp gedink, ek wil soos hierdie ou wees. Die manier wat hy sy geloof uitleef, die manier wat hy met die dames op die kamp praat, die manier wat hy die hele story organiseer, alles het ons Here Jesus gestraal. Die tweede opdrag wat ons in hierdie gedeelte kry, is dat ons moet besef dat die wêreld stikkend is. In vers 12 en 13 staan daar, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Ons moet nie pessimisties wees oor die lewe nie. Ons dien die lewende God, ons kan nie pessimisties wees nie. Maar ons moet ook nie verras wees wanneer of totaal stikken geslaan word, wanneer stikkende sondige mense stikkende sondige dinge doen nie. Het is waar van ander mense, maar is waar van onsself ook. Nie in Korintiërs 10 vers 12, waarsku die Here ons, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Soms eintlik seker altyd, wens ons dat die lewe makliker of eenvoudiger sal wees. Maar dis nie hoe die lewe is nie. Selfs ons Here Jesus is deur die duivel versoek, is deur een van sy eie disippels verraai. Ons moet nie ons troos probeer kry in 'n gemaklike lewe of in 'n maklike lewe nie. Ons troos is dat ons Hemelse Vader lewend en almagtig teenwoordig is in ons lewens. So ons gaan nie hemel hier op die aarde of iewers in die platteland gaan soek nie. Maar deur die genade van die Here gaan ons ook nie in die stof lê wanneer ons of die wêreld hier om ons nie is soos wat dit eendag gaan wees nie. Soos wat dit gaan wees op die nuwe hemel en op die nuwe aarde en in die nuwe hemel nie. Alhoewel ons hierdie perspektief kan behou, is as ons die derde opdrag uitleef. Die derde opdrag wat ons hier kry is dat ons moet vashou aan die Bybel. Vers 14 tot 16 sê Paulus vir Timoteus, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Deur die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswandel te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die Here gee vir ons deur die Bybel stabiliteit in 'n onseker wêreld. Hy sê vir ons wie hy is en wie ons is deur sy genade. En die troos en die wonder daarvan is dat dit dieselfde boodskap is of jy nou in Efese gebly het 2000 jaar gelede en of jy vanaand hier is, of waar jy ook al in die toekoms is. Sy woord staan vas, hy verander nie. Maar dan moet ons erns maak met wat die Here in sy woord vir ons sê. Dit is so maklik om oor God te praat, sonder om ooit te kom luister na wat die Here van homself sê. Om los van die Here se woord te leef, dink ek is seker een van die grootste bronne van seerkry in ons lewens. Want as ons los leef van wat die Here sê, dan glo ons gewoon dit wat ons dink van die Here, ons eie skeefgetrekte idees. Dan gaan dink ons goed uit oor hom. En eintlik is dit afgoderry. As ek self vir my 'n Here gaan uitdink. En dis dalk hoekom ek soveel issues in my lewe het, hoekom my Here so wreed is, of so ver weg, of so afwesig, of wat ook al, is omdat hy 'n Here van my eie maaksel, van my, ek het homself gemaak, ek het homself geskep. Terwyl die lewende God vir ons kom sê, wie hy is. Die laaste opdrag is dat ons die woord van die Here sal verkondig, dat ons die Bybel sal vashou en dat ons hom sal uithou vir ander mense. Ek beveel jou, sê vers 1 tot 5 van hoofstuk 4, voor God, voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nigter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Hierdie opdrag beteken dat ek bereid sal wees om saam met mense oor die Bybel te dink. Dat ek hulle sal leer, dat ek met hulle sal praat, dat ek hulle sal verduidelik. En natuurlik gaan dit praktiese implikasies in my lewe hê. Soms maak ons asof daar net so 'n klompie spesiale mense is wat die evangelie kan verkondig. En ja, ons het almal ons eie gawes en verskillende gawes en daar is mense vir wie dit makliker is om met ander te praat. Maar niemand kan dit sommer maar net outomaties doen nie. Om die evangelie te verkondig is iets wat groei uit 'n lewende verhouding met die Here. Dis iets wat die Gees in jou kom wakker maak en kom ryp maak. En dis die waarheid. Ons mis mekaar soms. Soms praat ons met mekaar en ek sê een ding en jy hoor 'n ander ding. Maar dit beteken nie dat ek nou moet ophou praat nie. Dit beteken dat ek weer moet luister na wat jy sê. En dat ek in vertroue op die Here weer met jou moet praat. En moet aanhou tot ons mekaar vind. Totdat jy die boodskap van ons Here Jesus duidelik hoor. Dis 'n lewenswyse. Om vir mense te vertel op wie jou lewe gebou is. Om vir mense te vertel wie jou hoogste skat is. En as ons nou hier na die nagmaaltafel toe kom en saam nagmaal gebruik, dan is dit deel van hoe die Here ons voorberei vir die toekoms. Want as ons nagmaal vier, dan herinner hy ons dat ons vir ons mentors kan kies, juist omdat ons Here Jesus ons gekies het. Omdat hy ons herder is, ons mentor, wat ons inlei en ingelei het tot in 'n verhouding met ons hemelse Vader. Die nagmaal herinner ons dat het vir ons moontlik is om in 'n stikkende wêreld te kan leef. Met die wete dat ons Here Jesus ons voed en versorg met alles wat vir ons nodig is vir die ewige lewe. Sy versorging is so tastbaar soos hierdie brood wat ons eet en die wyn wat ons drink. Die nagmaal herinner ons dat die Bybel nie maar net die een of ander geloofshandboek is nie, maar dat dit die woord is van die lewende God. Die woord van ons Here Jesus, wat mens geword het en tussen ons kom woon. Dieselfde Here Jesus wat ons vanaand roep om hier te kom nagmaal gebruik. Hy is die gasheer. Die nagmaal herinner ons dat ons met moed en oortuiging die evangelie kan verkondig, want dit hang nie van ons af nie. Die verheerlikte Christus kan selfs dooie goed soos brood en wyn gebruik om te verkondig wie hy is. Kan jy dink wat hy deur sy gees deur jou kan doen? is elke dag besig om die toekoms in te gaan. Vir jou, as dit afstudeer, is daai toekoms dalk net bietjie iets meer van 'n groter ding nou. Hy is dalk bietjie meer onbekend, bietjie meer opwindend. Maar ons weet, of ons nou hier bly en of ons na ander plekke toe gaan, daar sal swaar tye kom. Ons moet nie naïef wees daaroor nie. Dis die wêreld waarin ons leef. En daarom loof ons die Here, dat ons nie uitgelewer is aan hierdie wêreld nie, nie uitgelewer is aan die swaar kry van hierdie wêreld nie. Maar dat die Here vir ons die voorreg gee om te mag vashou aan wat ons geleer het en wat ons vasglo. Hy gee vir ons die voorreg om te mag vashou aan ons Here Jesus. Amen.